Беновска пита.
Беновска отново ще пита, кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. БСП червения влак, прекомпозирали се и ще има ли нов машинист вместо Корнелия Нинова? Отговаря Калоян Паргов, екс-председател на БСП София и на групата в Столичен общински съвет на БСП.
Беновска пита.
И днес, на 26 март 2022 година, 100 дни след като кабинета Кирил Петков започна да ни управлява и 4 дни след като Калоян Паргов отстъпи официално поста си и като шеф на столичното БСП и като председател на групата на социалистите в Столичния общински съвет, той е тук. Здравейте!
Здравейте!
Господин Паргов, вие ли сте бъдещия председател на БСП?
Задавате въпрос, който не зависи от мен. Зависи от социалистите, но на този етап този въпрос не стои на дневен ред. В момента стоят много по-важни въпроси на дневен ред и това е ще оцелее ли БСП след това правителство. Защото притеснението и моето и на много социалисти е да не платим сметката в това правителство, така как сме го плащали в предишни подобни. Това, което се случи тази седмица с този митинг в защита на Украйна, притеснителното в него са едни лозунги и едни плакати, които имат нелицеприятно отношение към лидера на БСП, което според мен трябва да има доста остра забележка към коалиционните партньори, част от които бяха и там. Тъй като това е неприемливо. Няма как да се уронва достоинството на една партия и на нейният председател, който виси по разни плакати с нелицеприятни думи.
За съжаление, вие не можете...
Мисля, че с това отговорих, обърнах въпроса ви, ви казах моето какво мисля.
Ще си довърша въпроса, за да надградите. Но, за съжаление, вие не можете да поставите този въпрос в момента на Национален съвет на БСП.
Той не трябва да се поставя на Национален съвет. Социалистите го поставят като възмущение в различни форми на комуникация и на общуване. Неформално, неофициално. И по-важно е, че честта на БСП трябва да бъде защитавана.
А как точно вие, как бихте бил вие рицаря на честта на БСП?
Приемайки без страх и без свян да дойда в 9 сутринта по ранни доби в вашето студио, за да изгледам 30-минутното ви филмче, компилация от песни, танци и библейски сюжети.
И новини.
И новини, разбира се, които са вплетени в тези сюжети. Интерпретирани от вашата гледна точка като медия. Свобода на словото.
Вие също интерпретирате фактите от вашата гледна точка като личност. Свобода на словото.
Да, така.
А това, което нарекохте интерпретации, това беше седмичния коментар, защото новините валят.
Така е.
Виждате, Кирил Петков предложил Европейската комисия да преговаря с Газпром за цяла Европа.
Дали с Газпром, дали да търси общо решение за целият Европейски съюз. Близо 150 милиарда кубични метра газ потребява Европа. 3 милиарда от тях потребява годишно България. Това темата за диверсификацията на енергията е тема много стара. Тя не е от времето на Тройната коалиция и големия шлем на Първанов. Бих казал, че тя е от времето на Уинстън Чърчил, когато по времето на войната за първи път се появява термина енергийна диверсификация или нещо подобно, енергийна сигурност, касаещо доставките на гориво за британския флот. Тоест, търсене на алтернативата на въглищата. И от тогава до ден днешен този въпрос е част от голямата политика. Голямата политика на страни, добиващи такива ресурси, предоставящи ги на останалата част света и такива като нас, ползватели, за да може да върват икономиките.
Сега обаче, господин Паргов, ние от ползватели, използвам вашия израз, на руски енергийни източници, ще станем май по желание на вицето на Кирил Петков Асен Василев, ползватели на американски енергоносители, втечнен газ, вместо руска газ, който е доста трудно осъществимо. Специалисти знаят защо и се изказват за целия регион на Европа.
Вижте, от една страна са политическите замашки, които са в унисон с тона на говорене на всички съюзници. От друга страна, не само при нас, но и при тях, виждам в немалко държави в Европа, така една дълбока мисъл, която се прокрадва, свързана с обратната страна на санкциите и на всичко това, като рефлекс върху икономиките, респективно върху гражданите на тези държави. Не ми се ще да бъде лош пророк, но може да се окаже, че в бъдеще Европа ще е тази, която ще плати тази тежка цена. Не ми се ще да бъде лош пророк, но това може да се окаже доста стресиращо за целият Европейски съюз като съюз с всичко това създадено в последните 50-60 години, откакто съществува. Не ми се ще да бъде лош пророк, но когато БСП отказа да подкрепи каквито и да е санкции, имайки предвид първите такива преди 6-7 години, когато се появи този конфликт на повърхността, мисли за икономиката и за гражданите, защото всичко това рефлектира много остро върху икономическото благосъстояние. Когато говорим за национални интереси, тъй като това не мисля ще да бъде някаква изтъркана мантра, единствен национален интерес, който трябва да се водим, е свързан с благосъстоянието и стандарта на живот на гражданите на Република България. Членството и участието в различни съюзи, Европейски съюз и НАТО, връщам се може би 20 години назад, когато това беше основна външно-политическа цел, е по-скоро способ, инструмент за гарантиране на тези национални интереси. Защото на фона на видимата заплаха, това, което се случва в Украина, войната, не го наричам военна операция, война, по-голямата тревога, която виждам в хората, това е за цените и оцеляването. Цените на стоките от първа необходимост и оцеляването и перспективата. И това е нещо много по-голямо като заплаха за политическите устои на управлението, отколкото войната на север от нас.
Господин Паров, от тази гледна точка, говорейки за философията на управлението и за държавността, бих казала, и за честа, което много ми хареса на БСП, каква ще бъде вашата философия? Какво трябва да се направи, за да може БСП да възвърне първо авторитета си, позициите си, любовта си от народа и да върне своята роля на защитник на работещите хора?
Да бъде себе си и да пази себе си. Говоря и за принципи, и за ценности. Защото избирателите усещат когато не си убедителен или когато се опитваш да се пригодиш към една или друга ситуация. За да се харесаш на едни или други, без значение вътре или най-вече извън държавата. Като говорихме за газа, искам да дам един пример. Пример от регионално ниво. Става въпрос за столична топофикация София. Преди 2 години в вашето предаване в канал 3, по същото време, март месец, обявих, че БСП няма да подкрепи, ще се противопостави остро и ще търси сметка от ръководството топофикация, които искаха тогава заради COVID-кризата да отнемат социалните придобивки на работещите.
Помня.
2 години по-късно това се случва заради инфлацията, цените на енергоносителите за пореден път и отново в Прияна Беновска, не в канал 3, в радио К2.
В YouTube канала Беновска Питър.
В четвъртък имахме остра декларация в заседанието на Общинския съвет и казахме, че няма да допуснем и не, е недопустимо да се отнемат социални придобивки на работещи.
Как обаче?
И на трудещи се. Тогава помните ли, че спряхме това отнемане? Надявам се този път отново да успеем.
С какви средства? Само с убеждаване, с диалог или...
Вижте, всички управляващи се стремят да избягват скандали, остри сблъсъци, стачки и протести. Такъв имаше в сряда след обяд пред Столична община 3-часов протест от работещите. Ние също бяхме там и също ги подкрепихме с наши представители. Тоест, ето ви една кауза, ето ви една тема, изконна за левицата и за социалистическата партия, а именно защита на правата на трудещите се. Дали е топофикация, т.е. едно дружество на територията на София, дали касае работещи в цялата страна, това трябва да е тема номер едно. Защото борбата с бедността и неравенствата е наше верио. Нещо, което го вплетахме и в Визия за България, и в не една и две платформи. Разбира се, бюджет 2022 на държавата, огромен социален пакет. Въпросът е този социален пакет да убеди хората, че наистина се мисли за тях и парите да стигнат до хората. Ето това е предизвикателството при изпълнение на един бюджет. И БСП трябва да бъде стожер за това. Следейки това, чрез най-малкото, защото социалният министър е министър от БСП. И то изявен депутат в социалната политика дълго време, Георги Гьоков.
Много пъти сме си говорили, макар и шеговито,
тъй като свързано с газа, тъй като в момента върви проект за преструктуриране на топлофикация с американски консултанти. При срещите, които сме имали с тях, чисто експертни по повод реализацията на този проект за преструктуриране, съм им поставил въпроса, че ако те могат да намерят и да докарат до топлофикация алтернативен газ на този, който се купува от Газпром, на по-добра цена, са добре дошли. Това е диверсификация. Казвам го, защото има такива намерения. Не е лошо, добре е, стига, разбира се, да е изгодно. Нямаме утвърдителен отговор до този момент, но ето да ви кажа, че съм поставил този въпрос. Тоест, тук това не е геополитика газа на Русия или газа на Америка, или газа на Катар, или на която е друга държава, а въпрос на търговско споразумение на изгода. Топлофикация има нужда от сигурни доставки, защото тя е дружеството, което потребява близо една трета от тези 3 милиарда кубични метра газ годишно. Една трета. Тоест ключово дружество. И ви давам пример за позиция на БСП.
Имате ли нещо против да изгледаме едно кратко видео от вторник, мисля, че беше, когато вие се разделихте официално с поста си на председател на БСП София?
Това беше символично предаване, защото приемствеността, както казах и тогава, може би ще го пуснете в това видео.
Не знам точно кое.
Този момент от тази пресконференция е много важно. И казах, че се надявам това да стане практика и на национално равнище.
Да, сега ще видим ключа, който дадохте на вашия приемник, но по-скоро ще видим какво казахте вие за бъдещите си планове. Господин Парков, казахте, че стола на председателя на БСП София е горещ. Изгори ли ви Корнелия Нинова на този стол, като ви наказа да не можете да заемате ръководни длъжности, да се кандидатирате, обаче ви надделяхте се пак в Столичния общински съвет и успяхте да изберете своя заместник, който искахте. И какво предстои от тук нататък в личен план за вас и за БСП?
Личното с общото и общественото трудно можем да го съчетаваме.
Говоря партийно, не емоционално.
Първо столът е горещ, защото е наситен с много отговорности. Това е София, не е някой друг град, без да подценявам нито едно населено място. Тук всички София са събрани всички институции. В София се случват всички събития. В София падат и се качват правителства и управления. И е нормално председателя на градския съвет да бъде на пулса на тези събития като най-голямата организация, БСП, като с претенциите да бъде партия с тежест в обществото. Така че от тази гледна точка горещината на стола няма нищо общо с
който да е председател на Националния съвет. Аз неведнъж съм казал, че тези отношения между градски съвет, национален съвет, между Позитано и Леге, между ЦК и ГК от времето на Живко, винаги ги е имало. В една или в друга степен. От тук нататък в личен план много неща могат да предстоят. Имате предвид професионален личен план.
Партиен.
В професионален партиен личен план, както казах, все пак аз няма как да престана да работя за БСП, защото за БСП може да работиш от всяка позиция и да носиш отговорност, съответно. Не само да си ръководител или заместник или някакъв публичен пост. Казал съм, че ще ви покажа и ще го обявя това, като му дойде времето. Не по-царски ви отговарям, просто нека да следваме. Ако ви го кажа сега, ще има много новини. Да ви оставим поред да напишете една част от тях. Но има една друга новина, тъй като мислех накрая да я съобща, госпожо Беновска. И новината е, че председателят на градския съвет, председателство институция и предвид отговорности трябва да има инструменти за правене на политика, за да си стои на мястото. Това означава, че трябва да има още един елемент, като скиптър и жезъла, в сравнение права. И той е свързан с местната политика, местната власт и столична община. Поради това, че вече имам избран председател, за което много се радвам, както вече всички разбрахте, към това да има възможност да прави политика и да бъде свободен в своите действия, ще прибавиме и нещо друго, което ще обявя като решение. Аз съм председател на групата съветници. Подавам оставка като председател на групата съветници в Столичния общински съвет. До вечера в 18 часа е свикано заседание на живо тук в тази зала, за да се произведе избор на нов председател на групата в Столичният общински съвет. Сами може да така да прецените каква е моята воля и моето предложение до вечера пред групата. За кого?
Иван Таков ли?
Мисля, че бях недосмислен в това, което казах. Спра до тук.
Може ли един уточняваш въпрос, господин Парков? Излезе в публичното пространство, че вие може да станете мост към новата партия, евентуално на генерал Стефан Янев и БСП. Това вярно ли е? Това ли е оня пост, който след две седмици ще видим?
Мога ли да започна с един историческо сравнение? Някои наши политици мислеха, че могат да бъдат мост между САЩ и Русия в недалечното минало, последните 30 години. Очевидно, че, както е казал някой, няма как да играеш ролята на мост, като нямаш капацитета да го направиш. Не говоря чисто като възможности, говоря чисто като позициониране в момента. А и не бива. Стефан Янев сам ще покаже какво иска да прави, с кого иска да го прави и дали може да го направи. По-ме тревожи БСП. И от тук нататък ще се занимавам с това да алармирам за тези тревоги, както и да давам решения. А който иска да ги приеме и да ги чуе, добре дошъл. Но те ще бъдат свързани единствено и само ориентирани към БСП и най-вече държавата, държавността. И БСП в нея, в частност. Защото БСП не е държавата много отдавна.
Микрофония. Сега като сте обезправен, бих казала, политически, какво ще изразява вашата дейност? Ние винаги сме си говорили с вас за политическия тестостерон, силата на един политик.
Да, между другото, преди колко време започна вие започвате във вашето предаване в канал 3 да говорите
не,
за политическия тестостерон.
Първият път го зададох, знаете ли кога е това въпрос?
Кога?
Хрумна ми. Ами, това е много смешно. Помните ли, че правихте референдум дали да има АЕЦ Белене
да,
или да
няма? Да, 2013 година.
Да, и влизам аз в зал номер 3 на НДК и виждам, ще ме прощават всички, 20 мъже с влечени рамене, прегърбени, и една жена имаше там. Ана Янева, тогава председателката на столичната ОБСП. Заместник председател беше, ми се спомням.
Беше председател на БСП София. Аз си
така,
бях заместник.
Вие бяхте заместник сега, така. Благодаря за корекцията. И като влязох аз в залата и си казах, тези мъже не излъчват сила. И затова зададох този въпрос. И то стана метафора.
Да, и от тогава непрекъсто си говорим за политическия тестостерон.
И това е важно.
За да може да имаш тестостерон, трябва да имаш и дадености, но и трябва да имаш и воля, и желание, идея, визия. Също така и да притежаваш нужната гъвкавост, когато се налага да сменяш посоката и темпа. Но това са все неща, които не са даденост, но те си придобиват и се учат, и човек, ако иска, може да ги развие. Толкова за вашия тестостерон.
Не, задавам въпроса наистина не шеговито. Искам да разбера как си представяте, защото, нали, знаете, едно е философията, другото е действието.
Не се чувствам като трибуквена дума в кръстословиците. Безправен. Човек тире раб. Нали? Така.
Аз помислих, че ще кажете нож.
Така че нямам никакво такова усещане. Чувствам се свободен в своите мисли и действия. Тъй като, вижте, председателството на една най-голямата организация, ти все пак ти слага някакви рамки. И се съобразяваш.
Така е.
Винаги след всяко изявление или след всяка позиция или след едно или друго действие, винаги имало недоволни. Едните критикуват, че си бил прекалено обал, прекалено обтекаем, а други се радват, че си бил такъв. Едни смятат, че трябва да си бил по-остър, други, че си прекалил и така нататък. Въпрос на усещане е да оцелиш ваксата и баланса, тъй като представлявайки в момента 8000 човека и следващия председател ще трябва да се съобразява с все пак мнението, тъй като ще му зададат въпроса, ти като говориш така, питали ни нас, съобразили се с нас. Понякога в политиката, и това е практика на национално равнище, не винаги можеш да свикаш съвета, консилиума, пленума, нали, за да ги питаш какво да правиш по едно или друго нещо, или ти си намислил, не искаш да го сподели с тях, за да имаш една или друга подкрепа, защото виждате тази динамика в последните години, колко е голяма. Нещата се случват много по-бързо, това да свикаш пленум и да направиш дискусия дори и 20 часа, когато правиш на времето без
пленум. Динамиката е огромна. Вие видяхте в коментара на седмицата, ние наистина станах дълго, защото толкова събития, че ти трябва да можеш да ги обхваляш, да ги анализираш и да ги синтезираш. Нали?
Между другото, в съвременната политика и в съвременния живот, без значение дали управляваш политическа организация, дали си начело на държава или на каквато и да е компания, всяко управление над 5 години се счита за дълго управление вече. Преди 30-40 години събитията и процесите течаха толкова бавно, че понякога ти трябваха 10, 15, 20 години за завърши да се случи нещо. В момента в рамките виждате на няколко години какво се случва, какви преобращения има, какви процеси има. От COVID сега сме на тема война. И свръхинфлация, която расте, която застрашава стабилността и благосъстоянието, растящи цени на енергоносители. Какво ли още ще ни предостави живота? Живеем в интересни времена, са казали древните китайци. Проклятие голямо.
Но понеже ви натрупахте, това е, че не е комплимент, това е факт. Натрупахте огромен политически авторитет и няма начин да не го съзнавате. Аз ще си позволя да си задам въпроса.
Виждам го. Винаги съм се стремял в своите действия да бъда максимално принципен и обективен. Поне така, както ми завещава покойния ми баща.
Знам колко оцените, но искам да си задам въпроса, цитирайки една мисъл на Христофор Колумб. Никога няма да пресечете океана, ако не съберете смелост да загубите брега от очите си. Вие в момента? В откривател ли сте? Партиен? Социалистически?
Да не кажа откривател. Тъй като сравненията с такива велики хора...
То е метафора.
Да. Някакси са неуместни. Но прехвърлено към наше време, всички в момента сме принудени да се престрашим и да плаваме в открито море към търсене на обетованите земи или към търсене на онези решения, които ще ни така ще гарантират и националните интереси, и националната сигурност. Говоря за държавата, тъй като БСП е част от държавата, за съжаление виждам в социологическите проучвания някакси, не знам, дано тази тенденция да не се окаже вярна, нали, в която така виждат колко се е смалило лявото. Говорейки с тези следователи, така ги питаме, защо в извадката има само толкова социалисти или леви хора или левомислящи хора, той към първо, защото се свихте. Това някакси ме плаши. Ужасяваме. И искрено се надявам, че БСП ще се умее да преодолее този си период. Да го приеме като период историята на БСП. Някакси така искам да подхода по-философски.
Разбра ви, за финал погледнете вашата камера, тук насреща срещу вас.
Да.
И кажете кратко, с едно изречение. Какво искате днес, един ден след Благовещение, казано образно, да запомнят хората от вас, преди да видят първата ви политическа проява, без да сте председател на БСП София и без да сте водач на групата на БСП в Столичния общински съвет?
Вкарвате ме в много сложен библейски сюжет, защото благата вест е свързана с един библейски сюжет. Нека да се роди нещо хубаво. Нека здравето и вярата никога да не ни напускат за това, че можем да бъдем не само ние по-добри, но и света около нас да го направим по-добри с нашите действия.
Няма да ви питам за датата.
Вие ще бъдете там. Виждам, че отложихте пресконференцията на БСП София, за което ви благодаря.
И аз ви благодаря, че ме
покажете. Ще имаме възможност да коментираме и вече други теми, събития и ситуации.
Може ли и аз съм ви подарявала ябълка червена, но сега да ви я подаря още веднъж.
Не съм закусвал, ще се радвам да започне деня ми за вашата ябълка.
С успех, за успех ви я подарявам този път.
Да, благодаря.
Държите ли?
Ще ми я хвърляте ли?
Да.
Добре.
Благодаря ви много за този разговор.
Рефлексите в политиката са много важни.
Благодаря ви. Разговаряхме с Калоян Паргов в новата му битност. Не председател на БСП София и не председател на групата на Столичния общински съвет на БСП, но зареден с бъдеще. Изчезваме и се връщаме отново.